gesien het, is dis lekker om aan die einde van die jaar terug te kyk en te sê, "Jesus, ons het 'n lekker jaar gehad en 'n goeie jaar en 'n lekker besige jaar gehad." En is lekker altyd vir my om na die videoklip terug te kyk en sommer net terug te kyk na waar ons op uitreike was en die konferensies wat ons gehad het en die kuiers wat ons gehad het en alles wat hierdie jaar gebeur het. Dit is regtig 'n fees in baie opsigte. En dalk kan julle my nou nog twee ouens dalk het nou nie saamstem of een of ander iets, maar ek moet sê yes, dis lekker om moeg te wees aan die einde van die jaar. Ek dink as ou hard gewerk het, is dit goed om moeg te wees. As jy vanoggend nie moeg voel nie, dan kan ek vir jou sê dalk het jy geloof. So as julle my wil gooi later met iets, dan kan julle my so maak, maar ek dink hier so einde November dan begin 'n mens so 'n bietjie lus raak, 'n bietjie afskakel en ek dink dis ook 'n goeie ding en ons het nog 'n paar dienste oor soos julle gesien het. Ons het volgende week ons familiediens waar ons nie Afrikaans en Engelse diens het nie, maar net een diens, 9:30, waar ons almal lekker saam by mekaar kom. Dis baie welkom. En ons ouderlinge, Reinald en Pieterse sal daarso vir ons preek. En dan wil ek dit ook sommer net noem, party van julle is hier so vanoggend, party nog nie. Ons gaan vir volgende jaar af, ek het al so hier en daar met 'n paar van julle gesels, sommer maar net die van julle wat belangstel weet. Ons het nou 'n baie goeie tyd gehad. Ek dink die meeste van julle het die Encounter 2 in die klein groepe gedoen die laaste 4 of 5 weke en ek het baie goeie terugvoer gekry. Ek dink julle almal het dit geniet en regtig iets geleer daai. Dit is regtig die Encounter reeks, dit was 'n seëning vir ons hierdie jaar gewees. As julle bietjie meer daarvan wil weet, kan julle vir enige iemand hierso vra later. En dan wil ek net noem, ons gaan volgende jaar, ek weet hierdie ouens wat ek seker 'n verskoning skuld vir week lank terug het al beloof het, maar ons sal definitief volgende jaar ook 'n klein groep hê vir 'n klomp jong getroudes. So as jy vanoggend ouer as 40 is, moenie uitvoel nie asseblief. Dit is baie lekker om julle hier so te hê, maar 'n groot deel van ons gemeente is lyk my so hier onder die 40. So definitief volgende jaar sal ons 'n klein groep hê. Nou, ek gaan sommer so 'n bietjie gesels vanoggend oor iets wat uit die aard van die saak naby my hart lê en ek glo baie in naby aan baie van julle se harte lê. As jy 'n getroude persoon is, dan sal dit vir jou lekker wees want jy kan luister en my reghelp as ek verkeerd is. As jy nog moet trou of droom daaroor om te trou, dan kan jy gerus ook luister, want soos net soos ek gebid het vanoggend, jy weet, dit is so maklik vir ons dat daar altyd so 'n bietjie, kom ons sê, 'n bietjie stof in die engine kom, jy weet, iets wat, jy weet, veral hier waar ons natuurlik bly, dit is maklik dat daar so 'n bietjie, as ek sê stof aan bedoel ek, 'n bietjie veiligheid in die engine kom, en jy weet, ek het, God se woord sal nie verander nie, dit hoef nie te verander nie, dit gaan definitief nie verander nie, so, God gaan nie verander nie, ons moet aanpas, ons moet altyd by sy woord aanpas, en hoe lekker is dit nie om by 'n goeie God en die God wat ons ken en om oor honderde en honderde jare bewys het aan ons, om hom te dien en vir hom lief te kan wees. So ek wil vanoggend sommer so 'n bietjie aan die einde van die jaar oor die huwelik praat, dis ek sê dis iets wat vir my lekker is. Nou ek gaan sommer eers so een of twee aanhalings net met julle deel, dit gaan in Engels wees, en dit is sommer maar net om so 'n bietjie te terg en tong in die kies een of twee goed te sê in 'n sekere opsig. Dis nie noodwendig iets waarmee ek saamstem nie, maar is tog so 'n bietjie om 'n punt te maak, jy weet. Ek het doelbewus net ter ere aan my eie skoonma wat nie vanoggend is nie, gaan ek nou niks oor skoonmaas grappies maak of so iets onheiligs nie. Maar kom ons kyk sommer gou, daar gaan so een of twee aanhalingkies wees en julle kan sommer saam met my net daarso lees. By all means marry. If you get a good wife, you'll become happy. If you get a bad one, you'll become a philosopher. Socrates. Okay? So dis maar net een van daai pittighede. Albert Einstein het gesê, men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope that they will change. Invariably, they are both disappointed. Ek verstaan daai en glad nie natuurlik. Dalk kan julle my 'n bietjie help daarso, maar ek is seker daar is een of ander waarheid daarin en my vrou het hierdie geneigtheid om soms aan ons het so 'n elektroniese fotoraampie daar in die huis wat sulke fotootjies wys en dan speel hy musiek en dan sê sy partykeer vir my, "Ag, kyk hoe maar was jy daar." En sê ek sê, "Ja, ek het jy weet, maar kom ons gaan nou nie op daai goed in nie. Ek dink ek is nou vet nie. Ek meen ek's net sterker as toe as toe ek al leer ken het." En mans raak net sterker, jy weet. En dan die laaste enetjie, o, tweede laaste een. Prins Philip: when a man opens a car door for his wife, it's either a new car or a new wife. Nou, julle moet myself daai een ook uitklaar. En dan die laaste enetjie, en dis 'n baie belangrike een veral vir die mans. The most effective way to remember your wife's birthday is to forget it once.
Ja, ek is seker man, as jy al een keer daai ding verkeerd gekry het, dan sal jy dit nie weer verkeerd kry nie. En as jy dit 'n tweede keer verkeerd kry, dan verdien jy definitief al die straf wat jy gaan ontvang, dan is dit definitief so. Maar ek dink dit is sommer net so tong en die kies 'n paar ligte goedjies. En ek dink, jy weet, die huwelik is iets wat God vir ons gemaak het, is definitief instelling van God. Ons sal nou 'n bietjie daarna kyk. En ek wil net vir julle sê, die hoek waar ek sommer 'n bietjie deel vanoggend is glad nie oor, ek gaan nie begin met al die statistiek van wat verkeerd gaan in huwelike en egskeidings en al daai goed. Dis nie die punt nie, dis nie die hart nie. Ek preek nie om iets reg te maak in daai opsig vanoggend nie, glad nie. Ek dink is eerder vir my belangrik dat soos ek gesê het, dat om ons aanpas by wat die woord sê en dat ons regtig 'n goeie ingeligte prentjie het. En ek dink daar's 'n paar goed wat 'n mens elke jaar definitief iewers 'n bietjie oor kan preek en gesels en ek dink die huwelik is definitief een van hulle. En baie van ons is miskien al 5 of 10 of 20 jaar of bietjie meer, wie weet, getroud vanoggend. En soos ek sê, al is jy 'n paar jaar getroud, dan ons kan ons harte altyd oopmaak vir die Here om net weer in ons eie harte te kom werk. Jy weet, ons is so geneig altyd en dit is altyd as soos huweliksvoorbereiding. En een van die eerste goed wat ek vir mense sê is, jy weet, moenie die persoon met wie jy trou gaan probeer verander nie. Jy weet, probeer eerder jouself verander. Dit is tamelik moeilik om as jy in 'n skaakposisie begin beland waar twee mense sit en die elkeen sê vir die ander een, maar hoe verkeerd die ander een eintlik is en hoe hulle eintlik moet verander, dan bereik 'n mens gewoonlik nie baie nie. Nou ek 'n een teoloog vir wie ek baie lief is en regtig hou om vir sy goed te lees, is John Piper. En ek wil sommer hier met 'n aanhaling vir oggend ook afskop van John Piper, iets wat hy gesê het. I pray that this book, nou dis in die begin van 'n boek wat hy geskryf het oor hierdie tydelike huwelik, jy weet, iets wat hy sommer oor die huwelik skryf en dan sê daar dis definitief iets wat ons in hierdie leeftyd mee leef, maar dis definitief nie iets wat vir ewig daar gaan wees nie, dis iets tydeliks in hierdie leeftyd. Jesus sê as hy eers teruggekom het, dan gaan mense nie meer in die huwelik gegee word nie. I pray that this book might be used by God to set you free from small, worldly, culturally contaminated, self-centered, Christ-ignoring, God-neglecting, romance-intoxicated, unbelieving views of marriage. Nou, dis 'n redelike vol sin. Daar is 'n redelike klomp woorde en 'n redelike klomp goed wat daarin sê. En soos hy nou hierdie boek, vir wie dit ook al wil lees, skryf, dan begin hy net en hy sê daar so, luister, ons is so deur Hollywood en soveel goed wat rondom ons gebeur, soos amper ek met hierdie aanhalings tot 'n mate sou al wil terg en sê, jy weet, daar's so 'n prentjie. Nou ek onthou, was dit 2005, toe was ek in Maritsa verloof en ons was daar by Amale en by die see gewees daai jaar en ek onthou daar was 'n ou naby hulle gebly het en ek dink amper sy bachelor's was in daai tyd gewees, iets waarvan ek natuurlik baie hou nie. En ek onthou, ons het die petalje so dop gehou en alles, en ek onthou die ou het nou hierdie hele bol en chain story gehad, van as hy trou, jy weet, dit gaan hy nou vrou hê, en julle ken nou daai hele story, en toe dog ek net by myself, ek is jammer vir jou ou, maar dis glad hierdie prentjie wat ek van die huwelik het, en jy weet. Nou, baie goed gebeur in ons almal se lewens, en nie ons almal, as ek vir julle elkeen 'n stukkie papier uitdeel vir oggend, en sê, skryf gou vir my 'n sin of twee, as jy in die huwelik dink, wat dit vir jou beteken. Dan dink ek ons gaan 'n groot verskeidenheid goed hier kry vanoggend. Party mense gaan dalk meer na die positiewe kant toe neig, ander gaan na die negatiewe kant toe neig. Ek weet nie, dit dalk jy sal weet vanoggend wat in jou hart is rondom dit. Maar al wat ek weet is dat ek 'n great vrou gekry het. Die Here is goed, ons dien 'n goeie God. En jy weet, baie van daai persepsies wat ons so rondom mee gebombardeer word, dit wat ons in fliek sien, dit wat ons in boeke lees, dit wat ons baie keer rondom ons gebeur in ons eie families of waar ook al, dis nie noodwendig hoe God dit sien nie. Dis nie noodwendig hoe God dit wil hê nie. Dis nie noodwendig waarvoor God dit gemaak het nie, né? Nou ek gaan sommer 'n redelike klomp goed so half invleg in die boodskap vanoggend. Dis nie net, jy weet, daar's 'n paar ander goedjies wat ek ook sommer wil deel. Vanoggend in 'n ander boek wat Derek Prins geskryf het oor, ek dink covenant en marriage. Dan ek het hom al by die huis as een van julle om wil leen. Dan skryf hy daarso, na die Eerste Wêreldoorlog toe was Duitsland verbied om enige wapenfabrieke te gehad het of so. En dan skryf hy daarso, hy het in daai tyd in Israel gebly. En dan skryf hy daarso, dan sê hy van Hitler het begin en ek wil amper sê undercover het hy sekere fabrieke gesê, dit is net maar 'n fabriek wat babas doodbandjies vervaardig, maar eintlik maak hulle masjiengewere. Nou, dan vertel hy hierso van hierdie een storie van die een ou wat vir sy vriende wat in verskillende afdelings in hierdie fabriek gewerk het. Toe sê hy vir hulle, maar elkeen moet 'n deel steel. seker nou maar van daai afdeling waar hulle werk, want hy sy vrou is swanger en jy weet hy wil graag 'n stootkarretjie maak vir sy kind wat nou op pad is. En al sy vriende bring toe, jy weet steel so toe nou met tyd, steel is 'n verkeerde ding, ek noem dit maar net. Toe bring al sy vriende nou 'n deel, jy weet die deel wat hulle vervaardig of die deel wat hulle doen vir hom en hy begin hierdie dinge mekaar sit en eendag toe kom hy weer daar by die werk en sy vriende vra vir hom nou luister het jy dit toe die stootkarretjie gebou gekry? En hy skud sy kop en hy sê nee, ek het nou 'n paar keer probeer en elke keer as ek al hierdie verskillende stukke aan mekaar sit, dan is dit 'n masjien geweer. Jy weet, en nee, baba stootkarretjie. Nou dis amper soos God se woord ook werk. Jy kan hom omdraai, jy kan hom op sy kop sit, jy kan hom van voor agtertoe lees, jy kan hom agterste voor lees, hoe ook al, dit gaan altyd vir dieselfde ding sê. En hoe wonderlik is dit nie, jy weet. Ons staan op en eendag is ons bly, eendag is ons hartseer. Ons is maar mense, jy weet. Maar God se woord verander nie. So dis so wonderlik om net te weet dat ons kan aansluit by God en sy woord en wat hy vir ons wil sê. So kom ons kyk gou-gou hier heel aan die begin 'n gedeelte wat ek glo julle goed sal ken, maar ek dink 'n ou moet net daarna kyk as 'n fondasie. In Genesis 2 daarso sien ons die heel eerste plek in die woord waar God 'n bietjie vir ons praat en vir ons sê van die man en die vrou wat geskape is en hy eerste keer oor die huwelik praat. So as ons gou hier agter gaan kyk in Genesis 2 van vers 18 en dan ook van vers 21 tot vers 24, kom ek lees dit gou vir julle. Verder het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Toe die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vasgeslaap het. Die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op. Nou in die volgende skyfie. En die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens, die man, hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek. Daarom sal sy vrou genoem word. Sy is uit die man geneem. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. En dis regtig so, dis 'n pragtige gedeelte, dis 'n kosbare gedeelte. En hierso in Matteus 19 vers 3 tot vers 5 nou, ons weet dat as God iets een keer gesê het, net omdat hy God is, hoef hy dit nie tweede en 'n derde en 'n tiende keer te sê nie. As God iets een keer sê, dan is dit so, né? Dan hoef ons dit nie te bevraagteken nie. Ons kan uit geloof uit regtig kom en dit glo. Nou as ons sien God die Vader sê iets, dit is so kosbaar om te sien heel hier in die begin van tyd amper. Hierso in Genesis kom God en hy sê dis man, dis vrou en julle gaan een word. Julle gaan 'n gesin word, julle gaan 'n huwelik word. En dan hierso in Matteus 19 van vers 3 tot 5 wil ek gou-gou vir julle ook lees en dis waar kom ek lees vir julle. Daar was fariseërs wat hom op die proef wou stel en hulle kom toe by hom met die vraag: mag 'n man sommer oor enige ding sy vrou skei? Hy het hulle geantwoord: het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? Daarby het hy gesê: daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een twee sal een wees. Dis tot in vers 5. Nou daarso kom Jesus en die Fariseërs kom vra vir hom iets en hy kom haal dit aan. Nie van waar nie, reg daarvan Genesis, reg daarvan die begin af. En Jesus kom basies en hy kom sê, dit wat my vader gesê het, dit sê ek ook. Nou, dit bring ons nou ietsie toe, jy weet, ons almal, my kinders is nou klein en hulle is op die fase van 1 plus 1 is 2. Nou, ons almal, wel, ons behoort te weet en ek hoop julle weet, dat dis is sommetjie wat die meeste van ons, of almal van ons wat hierso sit, definitief kan maak. Maar wat sê die wiskunde van die huwelik vir ons? Sê vir ons iets anders. Dit sê 1 plus 1 is gelyk aan 1. Nie 1 plus 1 is gelyk aan 2 nie. Want ons gaan een word, verstaan? En dis iets wat die God daar kom neerlê, dis iets wat hy daarso kom maak. Nou daar's twee belangrike goed wat ek sommer net gou wil uitlig vir ons vanoggend. En soos ek sê, dis maar net iets om ons almal weer vas te hou, vir ons almal om net ietsie duidelikheid oor te hê. Daarso's ek het nou die Engels hierso voor my, so ek gaan soms so 'n paar kere net bietjie daarna terugverwys, maar dis maar net daar in die Engels wat praat van hold fast to his wife en dan become one flesh. Dit sê vir ons baie duidelik, daai een word is definitief nie iets wat, dis nie iets wat vir 'n tydjie behoort te gebeur nie. Dis nie iets wat vir 'n week of 'n maand of so is nie. Jy weet, ek dink baie keer dan is dis lekker om oor hierdie goeders bietjie te gesels, dan dink 'n mens maar wat gaan maak dat jou lewe lekkerder is? Wat gaan maak dat jou lewe beter is? Wat sal maak dat dit beter gaan met jou? En dit is nou maar net so, baie van ons iewers kom my gedagte, jy sakke vol geld. Sakke vol geld gaan definitief die lewe beter maak. Nou, ek het 'n sterk vermoede en ek wil nou nie vanoggend te hard op 'n Hollywood trap nie, maar as 'n mens gaan kyk na die ouens wat daar lewe wat gewoonlik aansienlik meer geld as ek en jy hierso vanoggend het en ek wil daar ook nou niemand aanstoot voor gee nie, as jy meer geld as Brad Pitt en daai ouens het dan sê ek bly vir jou. Ons gun mekaar almal ietsie onder die son. Maar die punt is net baie ouens wat sakke vol geld het, né? Gaan deur 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en nog meer huwelike in 40, 50 jaar. Jy weet, en dit gaan gewoonlik saam met pyn en seer kry en baie goed gepaard. Jy weet, so om wêreldse goed te hê, né? Om wêreldse goeders te hê en meer geld te hê, dalk 'n tweede huis te hê, wat ook al jy aan vanoggend dink, gaan nie jou huwelik verander nie. Dit gaan dit nie noodwendig beter maak nie. Dis om regtig by die wortel uit te kom en ek sal so 'n bietjie deel daaroor. Nou, die volgende gedeelte wat ek na toe gaan spring en wat baie van julle sal weet en dalk sig party van julle en dink net, ag, moet tog nou net nie vanoggend oor authority and submission preek nie. Moet tog nou net nie van die man en die vrou en daai ou amper wil ek sê deurgetrapte dingetjie praat nie. Maar die punt is net, daar's iets belangriks in dit en dit gaan ook na Jesus en sy kerk toe. Kom ons kyk gou-gou hierso. Hierdie punt van hold fast to his wife and they will become one flesh. Dis is iets wat sommer, wil ek sê, so in jou hart moet draai. Want sien, God verstaan verbond. God is nie iemand wat vandag so sê en môre sê hy so nie. God verander nie. Met ander woorde, as God gesê het, dit is so, dan is dit so. Ons kyk hier so in Efesiërs 5 vers 31 en 32, 'n gedeelte wat ek dink julle ook baie goed ken. En kom ek lees net gou vir julle daar van 5 vers 32 en dit sê: "Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit en ek pas dit toe op Christus in die kerk, né? En dit is daai belangrike stukkie, jy weet, waar Paulus weer ook vir Jesus aanhaal of selfe uit Genesis aanhaal en hy sê net a man and his wife, you know, they'll become one flesh, of he will leave his father and his mother and they will become one flesh." Hy kom al daai stukkie weer aan en dan sê hy die volgende belangrike stuk. Hy sê en dit pas ek toe op Jesus en sy kerk. Met ander woorde, daar's 'n parallel tussen Jesus en sy kerk en tussen die huwelik tussen man en vrou. Nou dis baie lekker, dit help ons regtig baie. Want sien, daar's nie, ek wil amper sê in die Bybel vir ons hoofstukke geskryf, met ander woorde aan een, niemand het 'n brief geskryf en gesê van hoofstuk 1 tot hoofstuk 10, dit gaan nou presies net oor die Christen huwelik. Ons lees 'n stukkie hier, ons lees 'n stukkie daar, ons verstaan 'n stukkie hier en ons verstaan 'n stukkie daar. Nou, met ander woorde, ons kan vanoggend kom sê, as ek dit in Engels ook vir julle kan lees, in other words, marriage is patterned after Christ's covenant commitment to his church. En dis kosbaar, jy weet. En dis iets wat ons almal kan verstaan. Want ons almal is deel van Jesus se kerk. Okay? Ons almal glo ek vanoggend hierso ken vir Jesus. En ons ken daai of ons behoort daai verhouding te ken tussen Jesus en sy kerk. En so kan ons gaan en ons kan 'n klomp goed vanoggend gaan, wil ek amper sê, gaan kyk. Met ander woorde, as ons goed in die woord lees en ons sien dit is hoe Jesus en sy kerk optree, dan weet ons dit is ook hoe, dis ook amper wil ek sê raad en advies vir ons in huwelik. Nou net 'n paar goedjies. Kom ons lees gou-gou daar ook in Matteus 9 vers 15 en dis sommer net so 'n bietjie oor Jesus en sy bruid. Kom ons kyk gou Matteus 9 vers 15. Jesus antwoord hulle: "Kan die bruilofsgaste dan treur solank die bruidegom nog by hulle is? Maar daar kom 'n tyd wanneer die bruidegom van hulle weggeneem sal word en dan sal hulle vas." Dis maar net Jesus kom sê vir ons baie duidelik dat hy is die bruidegom en die kerk is die bruid. Hy kom terug vir hierdie perfekte bruid. Okay? So ons sien hierdie parallel amper in terme van rolle en wat gesê word tussen Jesus en die man en tussen die bruid en die vrou dan nou of kerk en die vrou wat ook dan die bruid is. Nou Paulus skryf hierso oor homself in 2 Korintiërs 11 vers 2 en dan verduidelik hy ons 'n bietjie van deel van sy eie bediening, deel van wat hy voel geroep of gevoel voor dit. Kom ons lees gou daar in 2 Korintiërs 11 ook. "Ek waak oor julle met 'n ywer wat van God kom. Want julle is soos 'n jong meisie wat ek aan een man toegesê het as sy bruid en wat ek vlekkeloos na hom toe wil bring. Die man is Christus." Nou as jy daar kom vertel hy mos net vir ons, hy is besig om amper wil ek sê mense bymekaar te maak. Die Bybel praat baie keer van skape en hy kom maak die mense bymekaar en hy kom sê luister, julle klomp wat ek hierso bymekaar maak. Julle is die bruid wat ek bymekaar maak. Dis deel van my bediening en ek maak julle bymekaar om julle vir Jesus te gee, om julle vir die bruidegom te kan gee. En dan nog ietsie waarna ek nou gaan verwys, so ek wil dit net gou lees, is in Lukas 22 vers 20. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê: "Hierdie beker is die nuwe verbond beseel deur my bloed wat vir julle vergiet word. En dit is die nuwe verbond, is iets wat ons baie duidelik in die Christen huwelik sien, is ook hierdie ding dat het 'n verbond is. Ons sê altyd, as ons die huweliksformulier lees, ons weet dat het is 'n wetlike kontrak. As jy wil trou vandag, of nog nie getroud is nie, jy wil trou, dan moet jy definitief hou by die, kom ons sê, die reëls van die land. Met ander woorde, jy kry huweliksertifikaat dat die Namibiese regering vir jou uitreik, maar sien, daar's ook 'n verbond, daar's ook daai geestelike aspek. En dis natuurlik iets baie lekkers om oor te praat, maar dis 'n storie vir 'n ander dag, oor wat hierso nou die belangrikste gaan wees. So, kom ek lees gou hierso vir julle ook. The most important implication of this conclusion is that keeping covenant with our spouse is as important as telling the truth about God's covenant with us in Jesus Christ. Okay. En dit leer hy ding vir ons so neer. Dit leer hy ding vir ons neer, dat ons moet weet, elkeen van ons hierso wat nog wil trou, elkeen wat wel getroud is, dat het 'n verbond is, en dis amper soos 'n spieelbeeld, dis soos iets wat ons buitentoe uitstraal, om vir mense ook te wys, hoe lyk het tussen Jesus en sy kerk. Ne? So, ek wil amper sê, jy moet besef, dat as mense nou, nie allemaal het altyd die bril op en kyk so daarna nie, maar dit wat tussen jou en jou man, dit wat tussen man en vrou gebeur, is definitief ook 'n prentjie van Jesus en sy kerk. En dan kan ons so 'n bietjie aangaan, en dis iets wat ek dink in 'n land soos ons en so belangrik is. Jy weet, baie keer sukkel mense en hulle is regtig bang om dat iemand hulle in 'n verhouding gaan drop, omdat hulle iewers dalk seer gekry het of so. En hierso in Matteus 28 vers 20 kom Jesus net, en hy sê daarso vir ons, vir sy kerk, en hy kom sê daarso in Matteus 28 vers 20, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. En Jesus kom sê net vir ons, sy bruid, sy mense, sy skape, en hy kom sê net vir ons, ek sal julle nooit los nie. Ek is by julle met die tot die volleinding van die tyd. En dan kan hy eintlik nog aangaan en sê tot in die ewigheid. As jy verhouding het met Jesus Christus, hy is jou Heer en Verlosser, dan gaan jy tot in die ewigheid gaan ons vir hom ken. Ons kan ook kyk in Hebreërs 13 van vers 5. Hebreërs 13 vers 5. Kan ons gou daar lees as ek hom daar het. Anders lees ek hom gou sommer vir julle in Engels. Keep your life free from love of money and be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. Nou dit is iets wat 'n mens, ek dink soos 'n mens groei in die Here, leer 'n mens om regtig ken en 'n mens leer verstaan. Nou baie van ons wat klein kindertjies het, sal weet gewoonlik kinders hou nie baie daarvan as 'n mens hulle alleen los nie. Kinders hou nie baie daarvan as hulle regtig klein is. 'N baba is maar baie geneig in die begin as jy daai babatjie neersit dan want hy wil eintlik maar by mamma wees. En ook klein kindertjies, hulle is lief om by hulle ouers te wees. Ons sien dit vanoggend daar, Henny is besig. Hy het nie daai pram hier so voor alleen staan nie. Hy weet baie goed as hy daai pram ophou stoot, dan mag daar dalk 'n gelykie uitkom en dit is baie normaal. Dit is soos dit werk, jy weet. Maar dis ook 'n plek vir ons as volwassenes en Christene waar ons kan weet Jesus het gekom en hy soos hierdie pa wil ek amper sê wat nie gaan wegloop nie, weet. Baie van ons het ergens in ons lewens seer gekry oor goed wat kon gebeur het en Jesus is nie so nie. Hy kom sê dit vir ons baie duidelik in sy woord. Nou die Christen gesin, jy weet, dis goed wat vir my so na in die hart lê, want jy weet, dis iets wat ons weet, dis iets wat God vir ons kom neerlê het. En weet julle, ek het net hierdie week, toe ek weer in 'n sekere voorbeeld op 'n plek waar ek was, toe sien ek nou maar net daai ding van jy weet, en ek wil hier vir sommer die mans net uitdaag, jy weet, hoe belangrik het is daai rol van die pa, jy weet. Ons sien dat Jesus is die hoof van sy kerk, net dis iets wat ons almal weet, en dan ook die man is die hoof van die huis, net. En God het hierdie goed so geskape en dis altyd vir ons belangrik om daarby aan te pas. As jy 'n probleem met daai hiërargie het, dan het jy nie 'n probleem net wenig met jou man of met jou vrou nie, dan het jy 'n probleem met God. Want sien, hy is die een wat dit in sy woord vir ons kom gee. En ek en jy kan dit ongelukkig nie verander nie. Nou ook op 'n plek dan skryf John Piper en sê hy, jy weet oor baie van die goed en dis nie noodwendig die hoek wat ek wil ingaan vandag nie, maar jy weet dit wat ons sien, daar was nog nooit 'n generasie wil ek amper sê wie se siening van die Christen huwelik goed genoeg was of hoog genoeg was nie, jy weet. En ek dink ons lewe vandag veral in 'n tyd waar dit regtig 'n plek is daar waar mense nie met baie eerbied en baie respek wil ek amper sê na die Christen huwelik, na daai verbond tussen man en vrou kyk nie. En jy weet ons sien nie die hartseer gevolge daarvan. En net om terug te kom daartoe, toe sien ek, jy weet, maar net weer 'n gesin en daai plek van, jy weet, waar die pa, as die pa amper die, kom ons sê die, noem, gebruik die Engelse woord, die parenting oorlos vir die ma, veral in die seuns, in die jong seuns, dan sien jy ou daai probleem baie duidelik. 5 minute en ou kan dit gewoonlik optel. Jy weet, want dan sien jy, daar's daai respekprobleem, daar's daai probleem van hoe 5, 6, 7 jarige seentjie met sy ma praat. Jy weet, en dis iets wat die pa vir moet leer. Dis iets wat pa vir daai kinders moet leer en dis nie hoe jy as kind met jou ma behoort te praat nie. Jy weet, hulle sê gewoonlik die grootste persent wat 'n man vir sy kinders kan gee, is om vir hulle te wys hoe lief hy vir sy vrou is. Want dit doen iets in die huis. Dit doen iets in die huis, jy weet. En net uit 'n kom ons sê uit 'n dissiplinêre oogpunt en regtig om kinders groot te maak, jy weet, is dit regtig so kosbaar dat ons as mans die ouetjies vasvat en vir hulle in liefde leer en ook dissipline leer en jy weet, dan sal 'n mens sien kinders luister. Ek het so tydjie terug, miskien het van julle dit ook gesien. Ek ken nie Danny, dalk het een van julle dit nog op Facebook gesit. Toe sien ek so jy weet, so 'n videoklip van hierdie, ek neem aan die ma en die klein seentjie, hy was seker so 6, 7 jaar oud, was seker dit lyk of hulle by 'n dokter of 'n tandarts of ergens is, en jy weet, jy kan sien die ma is 'n redelike jong ma en alles, en yes, hierdie seentjie, hy, die ma probeer vir hom stil maak, en het hy nou half luister, en hoe meer sy hom stil maak, hoe stouter is hierdie kind, en jy weet, hy gooi die boeke daar van die koffietafel af, en jy weet, hy skree en hy gaan mal aan, jy weet. Nou die eerste ding wat hier so in 'n ou se hart amper borrel is, jy dink soos, waar is die naaste lat dat jy hierdie kind 'n ordentlike Bybelse loesing kan gee en vir hom kan leer van dissipline. Maar weet wat, toe besef ek, dis verkeerd. Jy moet vir die ouers eintlik 'n pak slag gee. Want sien, daai kind leef maar net soos hy grootgemaak is. Hy wys eintlik maar net iets, hy reflekteer eintlik maar net iets van sy huislike omstandighede, jy weet. So baie keer wil 'n oue stout kindjie in die nek gryp as dit nou vir al die joune is nie en jy wil amper nou daar begin jy weet, hoe sal ons sê, dinge begin regstel. Maar dis maar net die slegte vrugte van 'n ander probleem wat 'n ou gewoonlik sien. Jy weet, in die ironie is heel in die einde van die video klik en dan pluk hy sy ma se rok so half af en dan is dit nou konsternasie, jy weet. En dan dink jy nou regtig, Jesus nie, hierdie ouetjie het definitief 'n probleem. Maar die probleem lê waarskynlik in my mening by die ouers, jy weet. Dit lê van daai ouetjie moes ergens by die huis moes hy geleer het. Hoe werk protokol, wil ek amper sê? Hoe tree mens op as jy iewers is, jy weet, dit is tog nie iets wat seker nou maar net daai oomblik gebeur het nie. Hy behoort mos te weet, jy. So die ouers is ons is die mense wat vir ons kinders moet leer. Jy weet, ons saai iets na hulle toe en dit gaan ons ook oes. So ek wil julle maar net aanmoedig, manne. Wees lief vir julle kinders en hê dissipline, leer vir hulle wat reg en verkeerd is. En almal sal dit rondom julle sien. By the way, daai voorbeeld is niemand in die kerk nie, so julle hoef nie bekommerd te wees nie. Nou, kom ons gaan net so klein bietjie aan en ek lees gou vir julle hierso in Efesiërs 5 vers 22 en vers 25. En dis gewoonlik al daai lekker deel wat ek gewoonlik weier om by enige troue te preek, want ek voel net dis nie iets wat 'n mens vir iemand op hulle troudag behoort te preek nie. Dis iets wat 'n mens in huweliksvoorbereiding mee deel. Dis nie iets wat jy daar op die dag hier, op die groot dag, nou maar terloops net sê, in my mening althans, en ek kan seker verkeerd wees, dit is nou hoe jy submit en dis nou hoe jy lief hê nie. Dis definitief daar, dis definitief belangrik, maar ek voel dis goedjies wat 'n ou voor die tyd bietjie moet deurpraat en moet seker maak almal is op dieselfde bladsy, want as hulle nie is nie en jy's besig om hulle te trou, dan is daar baie min plek om 'n trekkie terug te gee. So, kom ons lees gou Efesiërs 5 vers 22. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. En dan vers 25, mans, julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Nou, soos ek sê, die preek gaan nie vanoggend oor per se daai gedeelte nie. Maar weet julle wat? Dis nogal 'n uitdaging, hè, om lief te hê soos Jesus sy kerk lief gehad het. En om in die eerste kant en om aan julle mans onderdanig te wees, net soos aan Jesus. En die rede daarvoor is, jy weet, ek is seker al die vrouens in die kerk vanoggend sal kan sê, mens moet net so 'n pyltjie maak en een of twee goed inskryf daar en sê, feilbare mans, sondige mans, nie volmaakte mans nie. Jesus is, né? Jesus is volmaak in haar opsig. Ons as kerk, die hoof van ons kerk is Jesus Christus en ons het 'n volmaakte hoof in daai opsig, né? Maar ons as mans is feilbaar. Ons is definitief nie perfek nie. So mense wil graag jy weet so, ek dink, ek is nie 'n vrou nie, maar ek dink van die vrouense kant af, kan ons sê, jes, dit moet seker 'n uitdaging wees, om amper onderdanig aan jou man te wees, soos aan Jesus, net omdat jou man ook iemand van vlees en bloed is. En dan vir ons as mans, ons is die ouens wat baie gewoonlik lief is om te sê, ja, die Bybel sê jy moet submit, ensovoorts, ensovoorts, maar dit is nie al wat dit sê nie. En hierdie gedeelte is belangrik, dit sê daar so, mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het, en sy lewe daarvoor neergelê het. En daar kom die uitdaging, soos Christus sy kerk lief gehad het, en sy lewe daarvoor neergelê het. Nou kan 'n ou aangaan, en nou kan jy sê, maar joh, watter een van hierdie twee is die moeilikste? Is dit dan nou vir ons as mans, of is dit vir die vrouens? Wie die moeilikste ding om Bybels hier so reg te kry? Want sien, as ons in lyn wil wees, dan moet ek my vrou lief hê soos Jesus sy kerk lief gehad het. Of dit moet my aspirasie ten minste wees, ne? Nou, wat sou julle sê, en julle kan sommer hand opsteek as iemand wil. Wie dink julle, vir wie van, is dit vir die mans of die vrouens die moeilikste om daarin reg te kry? Jy moet getroud wees om te antwoord volgend. Wat sê julle, wat is die moeilikste? Is dit wie die moeilikste opdrag daar gekry, die mans of die vrouens? Hennie sê definitief die mans. Ok, Hennie sê so, want hy wil in 'n kruis sterf. Is reg, Hennie? Dis nou gegewe dat jy 'n great man is. Dis reg? Enige iemand anders, wat dink julle ook nog? Wie dink nog? Elze, Melanie, Estie, wat dink julle? Ek sal so ver gaan om net te sê, ek dink is vir ons allemaal moeilik. Ek dink is iets wat vir ons allemaal 'n uitdaging is. Jy weet, so, dis iets waar ons definitief soos klein moet wees, en is iets waar ons die Here en die Heilige Gees regtig moet vra om ons te vorm en iets om ons meer in daai plek te kry. Met ander woorde, dis definitief iets waar ons bietjie van onsself moet neerlen so. Nou, kom ons kyk sommer net gou vir oggend so bietjie, en so ek sê, ek vleg sommer 'n klomp goedjies hier so saam. Ek het hier so 'n tabelletjie op die volgende een wat ek met die hand vir julle in baie liefde gistermiddag toe het gereën het, oorgetik het. En julle kan sommer net daar kyk, ek het hom net vir julle in Engels, anders moes ek het twee keer gedoen het. Nou kom ons kyk sommer maar net so bietjie daarso. As Paulus skryf en hy sê vir ons dat daar's 'n parallel tussen Jesus en sy kerk en tussen die huwelik tussen man en vrou, kom ons kyk dan wat sê die woord vir ons oor Jesus en sy kerk. Want ek wil amper sê dit is die hele grootste deel van die Nuwe Testament, dis daai hele rol van Jesus wat vir ons in die kruis kom sterf het, opgestaan het, jy weet, en die bediening wat ons het om regtig, kom ons sê, maar die kerk vol te maak. Kom ons lees daar in die eerste reeltjie, Christ is the head of the church. Nou goed, ons weet dit, en daar's 'n skrifgedeelte en 'n paar verwysings vir julle. Christ is the cornerstone of the church, Christ is the savior of the and sanctifier of the church, Christ give the church ministry workers. Nou, onthou net in baie van daai plekke, kan jy amper, jy weet, gaan en jy kan sê, nie Christ nie, maar jy as man. Ok, as daar staan, Christ is the head of the church, dan kan jy ook sê, die man is die hoof van die Christen huwelik of van die huishouding, ne? En daar's 'n groot, jy weet, ons almal gaan eendag moet rekeningskap gee van dit wat ons met ons lewens gedoen het. So onthou net, as jy 'n hoof is, dan beteken dit gewoonlik jy's 'n hoof, kom ons sê, van 'n tak van bank Windhoek, of miskien van die munisipaliteit, of van 'n besigheid, of wat dit ook al kan wees. So jy sal weet, daar's meer op jou skouers. Daar's meer waaroor jy gaan rekeningskap moet gee. So ek dink vir ons as manne, dis lekker om te sê, yes, jy's die hoof van die huis, ne? Maar onthou net, ek dink die Here gaan vir jou vir meer accountable hou, ne? Want die woord sê ook vir ons mans, ons is die koning, priester en profeet, ne? So daar's 'n klomp bedieningswerk wat ons moet doen, en dis definitief nie so maklik nie, en ek sal nou terugkom na hierdie ding van vir wie is die maklikste, vir die mans of die vrouens. Ons kan net so 'n bietjie aangaan, Christ love and sacrificed for the church, Christ nourishes and cherishes the church and her members dwell and grow in Christ, the church is a means through which God manifests his manifold wisdom, the church submits to Christ, the church is Christ's body and individual believers are members of his body. Nou dis net alles, daai is net eintlik in Efesiërs, né? Die meeste van daai skrifgedeeltes kom uit Efesiërs. So jy kan dit so 'n bietjie gaan lees, en dan kan jy vir jouself sê, vir die Here vra maar om jou bietjie te vorm, en jou so 'n bietjie amper te wil ek te sê te brei in lyn met hierdie prentjie wat ons tussen Jesus en sy kerk kry. Nou, die lank en die kort van die storie is maar net, ons kan sien daar's 'n baie intieme verhouding tussen Jesus en sy kerk. okay? Dis definitief nie hierdie, amper wil ek sê, one-liner wat ons ergens in die woord kry en dan lees ons nooit iets weer daaroor oor nie, né? Dis iets wat aaneenlopend gaan en aaneenlopend gaan en dan sien ons in Openbaring en sê ons Jesus gaan terugkom vir sy bruid. Jy weet, en dis iets waarna ons almal behoort uit te sien. Dis iets waarna ons almal 'n verwagting moet hê. Nou, ons kan ook gaan en ons kan sê die Nuwe Testament het die nuwe verbond gebring, né? En wat het nog alles daarmee saamgekom? Dit is die, noem het maar die era van Jesus en sy kerk, die verhouding tussen Jesus en sy kerk. Kom ons kyk gou so 'n bietjie, net hier so, kom ons lees gou Efesiërs 2 van vers 4 tot vers 9. Dis een van my gunsteling skrifgedeelte seker, maar is ook ietsie wat ek nou so 'n bietjie gaan deurtrek net na die huwelik toe. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is jy gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. En dan die volgende netjie vers 8, jy is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nou dis 'n belangrike stukkie teologie wat ons daarso lees dat ons gered is uit genade deur geloof in Jesus Christus. En ons sien ook hierso in Efesiërs hierdie mooi stuk in Engels for by grace you have been saved through faith. Okay? Dan sien ons ook hier in Johannes 1 sien ons ook hierdie gedeelte waar Jesus kom en dan word hy beskryf as full of grace. Okay? En ons weet dat daar 'n klomp genade vir ons vandag, né? Ons is so gelief om daai woord te gebruik en ons sê baie keer vir onsself dat ons het dit maar so nodig. Gisteraand se reën was seker net genade gewees. Jy weet, 'n genade is iets wat vir ons kom krag gee en ons sien dis iets wat Jesus ook gebring het. Dis iets wat ons kom krag gee na heiligmakingsproses en is ook deur genade wat ons gered word. Dit is definitief nie deur enige van ons goeie dade nie. Dis nie omdat ons kan sê hieso is my lewe die laaste 5 of 10 jaar en ek het reg volgens die wet gelewe of ek het alles goed gedoen, ek was 'n goeie mens en as Jesus terugkom dan behoort ek as kind van hom gesien te word want jy weet ek was so 'n goeie mens. Nee, die woord kom sê vir ons baie duidelik, dis uit genade wat ons gered word. Nou, genade is 'n stukkie teologie wat vir ons in die Nuwe Testament ook baie belangrik is en ek dink is iets wat ons definitief daagliks elkeen baie nodig het. Paulus skryf hierso in 1 Korintiërs 15 vers 10. Gaan net as jy in Engels lees, ook kan sê dan verwys hy daarna grace making him who he is and effectively enabling him in what he does. Oké, okay, nou, baie keer dan kom 'n ou op 'n plek in jou lewe en sê, jees, dis genade. En ons is 'n lekker familie, so ons ken mekaar goed hier in die kerk. En jees, ek kan vanoggend net sê dat Paul en Saskia vanoggend hier sit in die blou kolle, was net een of twee blou kolle, is genade. Is definitief nie iets wat hulle reg of verkeerd gedoen het nie. Is genippel, is genade, dat julle vanoggend hier sit en saam met ons kan wees. En is baie lekker om julle drie, wil ek amper sê, hier so te hê. Nou, julle is nog twee. Want daai som sê nog 1 plus 1 is 2, né? Hulle is verloof, het die van julle wat jy weet nie, hulle is baie opgewonde om volgende jaar te trou, so 1 plus 1 is 2 nog in julle geval. Maar Paulus skryf ook daarna sê vir ons dat God se genade het hom krag gegee om as apostel basies daai fondasie vir die kerk te lê. En ek wil net so 'n bietjie, en kom ons lees die laaste skrifgedeelte, 2 Korintiërs 12 vers 9, en ek het nou 'n klomp skrifgedeelte vir oggend, 2 Korintiërs 12 vers 9. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Nou hier is 'n belangrike plek. Jy weet, ons lees dit ook daar in Jakobus en sê jy weet, James dan sê hy, God resists the proud but he give grace to the humble. En jy weet baie keer as 'n ou so half aan die einde van jouself kom, as ou regtig soos regtig op is en voel jy kan nie meer nie, dan jy weet dan skop daai krag regtig in. Want ons is nie veronderstel om in ons eie krag alles reg te kry nie. Ons is nie veronderstel om in ons eie krag die kerk te bou nie en nog minder is ons veronderstel om in ons eie krag ons huwelike te laat werk. So wat is die punt vir oggend? En so ek sê ek het nie net oor die huwelik gepreek nie, daar's 'n paar ander goed ook. Maar daai genade wat ons hierso in die Nuwe Testament kom ontvang, letterlik genade waardeur ons gered word, maar ook genade wat vir ons kom krag gee. Daai genade het vertikaal tussen ons en God gebeur, wil ek sê, primêr tussen elkeen van ons wat 'n gelowige is, tussen ons en God kom gebeur. Daai genade moet ons definitief horisontaal ook kom uitleef in ons huwelike tussen man en vrou. Want om terug te gaan na daai vraag, vir wie sit die moeilikste? Vir die mans om die vrouens lief te hê soos Jesus sy kerk liefhet, of vir die vrouens om onderdanig te wees, volkome onderdanig te wees? Want sien, as jy die Here se stem hoor en hy gee vir jou 'n opdrag, jy weet, dan is die beste raad wat ek jou vanoggend kan gee om gehoorsaam aan hom te wees. Anders gaan jy soos Jona die paadjie loop en die Here gaan jou op die ou nou by die plek uitbring waar jy wil hê, maar daar mag miskien 'n walvis en 'n paar 'n bietjie swaar kry tussenin wees. Nou dis regtig 'n plek van geloof en so ek sê dis regtig 'n plek van genade. Dis 'n plek van waar ons elkeen daagliks so afhanklik is van Jesus en van die Heilige Gees en van die genade wat Jesus Christus vir ons kom gee en wat vir ons vrylik beskikbaar is. Jy weet, en dis daai plek waar elkeen van ons vanoggend kan kom as ons kyk na die huwelik en as jy getroud is. En jy kan maar vanoggend 'n bietjie dink en ek kan maar vanoggend 'n bietjie dink. En ons kan almal vir mekaar kom sê, ons kry gereeld 'n klomp goed verkeerd. Wie van julle wat getroud is hier en is omtrent so halfte van die kerk, het nie in hierdie week wat verby is iets gedoen waar jy miskien spyt is nie? Né? Elkeen van ons sê iewers iets of ons doen dalk iets of dalk doen jy nie iets nie. Hang af. Jy weet, ergens hoe gereeld, ek is nou net oor die 7 jaar getroud en ek kan vir julle sê ek kan vir julle bladsye en bladsye skryf. Dis nie dat ek so bad ou is nie, maar van goed wat ek net verkeerd gekry het. En dit is nie noodwendig verjaardag wat ek vergeet het of sulke goed nie. Maar partykeer faal 'n mens net. Partykeer is ons regtig net feilbare mense wat foute maak. En so ek sê wat nie goed doen nie of goed lank gedoen het en dan ophou om dit te doen, jy weet. Dis altyd lekker om 'n hand in die sak te steek as jy verloof is en daai lekker seisoen is en hard probeer punte wen en blomme koop of sjokolade koop of jelly lekkers koop of wat dit later ook mag wees, jy weet. En dan kom maar so tyd dan sê 'n vrou vir jou, maar jy moenie vir my nog 'n sjokolade koop nie. Dis gewoonlik as hy swanger is. Jy weet, en dan is hulle bietjie versigtig vir nog sjokolade. Maar die punt is net julle, daai vertikale genade wat ons van Jesus af kry, het ons so nodig om op 'n horisontale plek vir mekaar in ons huwelike ook te gee en te wys. Want onthou net hierdie verbond wat ons as huwelik as huwelikmaats het. En julle kan vanoggend sê en is waar, dis natuurlik iets wat ons almal na mekaar toe moet gee. Jy weet, ons moet almal daai genade na mekaar toe uitreik en sê jammer, jy weet, dat ek nou die dag dit of dit vir jou gesê het of die dag toe ek bietjie laat was of kwaad was dat dit of dat in die klein groep gebeur het of wat dit ook al mag wees. Maar sien, daar's 'n spesiale roeping op die huwelik. Daar's 'n spesiale prentjie wat Jesus hier wat Paulus in Galasiërs 5 vers 32 kom sê dat hierdie Christenhuwelik, hierdie mystery waarvan hy praat, hy pas dit toe op Jesus en sy kerk ook. Okay, so ek reeds gesê het, dit wat ons uitstraal uit ons huwelike, moet ons ook onthou kan eintlik deurgetrek word na die verhouding tussen Jesus en sy kerk. En is regtig iets wat belangrik vir ons is iets wat ons moet sien. So as ek vir julle hier kan laastens sommer skryf en kan aanhaal, in other words, in marriage you live hour by hour in glad dependence on God's forgiveness and justification and promised future grace and bend it out towards your spouse hour by hour as an extension of God's forgiveness and justification and promised help. Nou, 'n paar maande terug, die van julle wat hier was sal onthou, het pastoor Andre Kreer, een van ons pastore hierso gepreek, en toe het hy gepraat van falling out of love and falling out of repentance. En jy weet, mag dit vir almal van ons wat getroud is hier vanoggend, mag dit nooit daai woorde van jammer sê en van vergewe en vergeet, van goed agter ons sit. Mag daai woorde nooit opraak nie. Mag dit 'n plek wees waar ons so gereeld, jy weet, let ons nie op 'n plek kom waar ons harte verhard, waar ons hard raak vir mekaar en jy weet 'n besige lewe en baie van die mans veral partykeer, jy weet, het ek gesien ons ouens het geneig is om baie te moet reis of wat ook al nodig is. Maar dit is nie op 'n plek kom waar ons verharde harte het nie. Dit is regtig daai genade wat Jesus vir ons kom gee. Want nie een van ons kan sê ons is goed genoeg dat Jesus ons moes red nie. Nee, in hierdie nuwe era van die kerk het Jesus gekom, saam met mense geloop en hy het aan die kruis gesterf. Hy het sy lewe opgegee en hy het sodat ek en jy kan lewe, sodat ons met God die Vader versoen kan word. Okay? En dis hierdie pragtige prentjie wat ons in die Nuwe Testament sien. En hierso kom skryf Paulus en hy sê luister maar, ons moet daai ding kom deurvat na ons huwelike toe ook. daai ding wat ons tussen ons en God ervaar, moet ons ook definitief onder mekaar, vir mekaar kom gee. Die laaste gedeelte kies op vir oggend, in Kolossense 3 vers 12 en 13. Ons kyk gou Kolossense 3 vers 12 en 13. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander een het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. En ek sê vir julle, dis seker van die moeilikste goed. If someone have wronged you, as iemand iets gedoen het wat jou doelbewus veral jou seer gemaak het, daar's 'n ou wat letterlik voor jou kom indruk het by die werk in terme van 'n plek van om 'n verhoging te kry. Of dalk het julle ook al daai plek ervaar, jou flikkerlig is mooi aan en jy's net reg om by hierdie parkeerplek in te ry en dan kom daar so 'n kar met 'n nommer langs die kant en so geel dingetjie op die dak, dan kom hy daar in en dan kom steel hy sommer jou parkeerplek. Jy weet, julle weet seker na week verwys daar. Hulle het net 'n geneigtheid om dit te doen of dalk doen ons dit ook. Ek weet nie, dalk is ons ook skuldig, né? Maar so baie keer gebeur daar goed in ons lewens en ons families, waar ook al by die werk en jy het hierdie ding wat jy vir jouself sê, ek gaan hy ou kry. Ek gaan hom kry vir wat hy gedoen het. Jy weet, en dis is ons baie keer voel. Maar dis hierdie boodskap wat die Here vir ons kom gee nie, okay? Jesus het sonder dat ek of jy iets reg gedoen het, het hy vir ons aan die kruis gesterf. En ek dink nie dis iets wat 'n mens genoeg kan sê nie. Ek dink nie dis iets wat ons genoeg 'n revelation van kry nie. Ek dink een keer in my lewe wat dit amper die meeste tot my deurgedring het, is ook 'n hele paar jaar terug daai DVD van Mel Gibson gekyk het, Passion of the Christ. Toe as ou regtig begin sien, ons sê dit so half goedkoop, ja, Jesus het aan die kruis gesterf vir ons. Maar ek dink nie ons besef altyd wat dit beteken het nie. En Jesus was al die pad gehoorsaam gewees aan die Vader. Okay, en hier so in Kolossense, kom lees ons net hierdie mooi stukkie. En ek wil amper sê dis nie noodwendig presies vir die huwelik geskryf nie, maar is so kosbaar vir elkeen van ons. En is iets wat ons, as jy net na jou vriende toe kan deurvat, is iets wat jy kan vat na die mense waar jy toe werk, jy weet, en is amper daai hand van vergifnis wat ons net kan kom uitsteek, daai hand wat net vir iemand kan kom sê, weet jy, jy het dit en dit gedoen aan my. Dalk het van julle het in die laaste jaar of twee iewers daai DVD ook gekyk van Hetty Brits en waar sy verkrag was en hoe sy regtig nie daai ou kom vergewe het, jy weet. En ek wil amper sê daai tipe ding, dit gaan ons verstand te bowe. Dit is iets wat in ons vlees amper net nie kan sin maak nie. Want jy weet, dan wil hy amper teruggaan na daai oog vir oog en 'n tand vir 'n tand ding. Okay? Maar dis nie wat Jesus vir ons kom leer het nie. So as jy vir oggend hierso sit en ons kom dink daaraan aan dalk is dit jou rol vir oggend om gehoorsaam aan jou man te wees of die Bybel kom sê jy moet jou vrou kom lief hê soos Jesus die kerk lief gehad het. Dan dink net aan genade en weet jy het genade nodig om jou te bekragtig, om jou krag te gee om dit te kan regkry. Dis nie iets wat jy uit jou eie krag kan regkry nie. En dan tweedens ook, daai genade wat jy ontvang, gee dit ryklik. Sê jammer, sê ek vergewe jou. Sê jy weet wie is jy die een? Jy weet en is so waar daai Bybelse beginsel in 2 Timoteus van dit wat jy saai is wat jy gaan oes, jy weet. Ek het al so baie dan dink ons altyd en ons wil vir die ander een sê, maar jy moet dit en dit begin doen. Maar gewoonlik is daar 5 dit en dits wat ek ook kan doen. Jy weet, maar wie is jy die een wat kies en sê maar ek sal begin verander. Ek sal ABC, jy weet in jou huwelik wat dalk nodig is. Jy weet, en ek dink vir die van julle wat miskien vanoggend hierso is en jy sit en dink maar is hierdie boodskap is nog nie heeltemal vir my nie. Want ek is nog nie getroud nie. Weet jy, jy het 'n wonderlike geleentheid, jy het 'n wonderlike seisoen om meer soos Jesus te raak. Hierdie tyd voor 'n ou trou. Ek wil vir jou die raad gee en amper sê, dis baie makliker om jou probleme saam met die Here uit te sorteer voordat jy trou, as om maar goed eers te gaan uitsorteer as jy 'n man en of 'n vrou en kinders het en daar soveel meer goed. Nou party goed gebeur eers in daai seisoen. Maar ek kan vir jou regtig sê, hoe meer Christ-like jy word voordat jy trou, hoe groter seën gaan jy vir jou man en vrou wees. Want as jy enigsins vanoggend nog 'n persepsie het dat jy gaan dalk trou of is getroud oor wat jy daar kan uitkry, dan moet ons gou vir jou bid vanoggend. Want dit gaan nie oor wat jy daar kan uitkry nie, dit gaan oor wat jy kan gee. Okay. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons kom vanoggend voor U en ons kom sê vir U dankie vir U woord, Here. U woord wat deur honderde, honderde en duisende jare staan, Here. Wat nie verander nie en nie hoef te verander nie, Here. Dankie dat ons hier reg aan die begin in Genesis sien. Here, dat U kom en gesê het, Here, hoe U die prentjie sien, hoe U 'n man en 'n vrou in 'n huwelik gaan bevestig, Here. U het die eerste bruid gegee, u het die bruid gemaak en dan vir Adam gegee, Vader God. En hierso kom sien ons in die Nuwe Testament, Here, hoe Paulus net kom sê, maar hy wil vir ons kom verduidelik dat die huwelik tussen man en vrou ook 'n prentjie tussen Jesus en sy kerk is, Here. En Here, ek vertrou dat soos ons die woord lees en bestudeer, Here, dat elkeen van ons, Here, dat ons op 'n plek sal wees dat amper soos 'n liggie sal aangaan, Here, of ons getroud is of ongetroud is, Here, dat ons iets lees oor die huwelik, die man en vrou, of oor Jesus en sy kerk, Here, dat daai liggie sal aangaan ons en dat dit iets sal wees wat ons vorm, dat die woord ons sal vorm, dat ons dit sal aanneem, Here. En vanoggend kan ons net kom sê, Here, dat ons is wat ons is deur u genade. Here, ons is so afhanklik van u vir alles wat ons doen, Here. Ons kan nie in ons eie krag ons een dag self dit lewe nie, Here. Ons weet net waar het nou so droog was hierdie laaste tyd, hoe afhanklik ons is van u is van reën, Here. Ons kon ons mense al 'n man op die maan gesit het, Here, maar as dit nie reën nie, dan reën dit nie. En ons wil vir u dankie kom sê vanoggend, net vir die reën wat geval het. En so, Here, wil ons ook kom vra, Here, vir daai amper lewegewende genade, Here, iets wat vir ons kom krag gee, Here, om meer soos Jesus te raak. Here, en iets wat ons so nodig het om vir ons as mans, ons vrouens lief te hê soos Jesus die kerk lief het, Here, en vir die vrouens, Here, om hulle mans aan hulle mans gehoorsaam te wees, Here, dat daai genade en ook 'n kragtige werking sal hê. Here, dat dit iets sal wees wat so kragtig sal uitstraal en dat ons amper so in verbuistering sal staan oor dit wat in ons lewens doen, Here. En ek weet dat die woord sê vir ons, Here, soos Paulus skryf in 2 Korintiërs in 12 vers 9, Here, net, Here, dat wanneer hy swak is, dis juist dan wanneer hy sterk is. Here, en dankie dat ons vanoggend kan kom en al ons foute, ons tekortkominge, ons sondes, dit wat ons dalk nie reg kry nie, Here, dat ons daai goed net na u toe kan bring, na u troon toe kan bring, na u kruis toe kan bring en kan kom vra, Here, gee vir ons krag, gee vir ons genade om daai ou dinge agter te laat en ons uit te strek na die goed wat voor ons lê, Vader God. Here, ek vertrou ook dat ons as Christene, Here, regtig in ons huwelike vir mense regtig 'n prentjie sal wees van die verhouding tussen Jesus en sy kerk. Here, dat liefde sal seëvier, dat u liefde regtig in die middel sal staan en dit iets sal wees dat 'n mens, soos ek al so baie getuienisse gehoor het, Here, waar iemand net sê van ek is net verbuisterd oor hoe hierdie man of vrou vir my so lief kan wees en vir my so baie kan omgee en vir my so kan sorg en vir my kan voorsien, Here. Here, dankie dat ons met dankbare harte na mekaar toe kan kom ook, Here. En Here, ek vertrou dat ons vinnig sal wees om te vergewe, Here. Here Jesus, dankie dat U ons vergewe, dat U daai wonderlike daad gedoen het vir U in die kruis gekruisig is, gesterf het op die wreedste moontlike manier soos 'n misdadiger. Jesus, maar dat U nie steeds te hang nie, dat U opgestaan is en dat alles daarom verander het, Here. Here, dat ons daai vergifnis wat vir ons gegee word, Here, dat ons deur U bloed vrygekoop is. Ja, Here, dat ons dit net so vinnig sal wees om dit na mekaar ook te gee, Here. In Jesus naam. Amen. So ek wil julle elkeen aanmoedig regtig in hierdie tyd om regtig sommer net dis iets wat 'n ou nie genoeg aan amper wil ek sê kan aandag gee nie. Dis iets wat 'n ou nie genoeg aan kan werk nie. Ou kan nooit sê nou is my huwelik volkome perfek of ek dalk en dit daar los nie. Dis iets wat ons altyd aan nodig het om aan te werk. Wil jy ietsie sê? OK.